Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Рада Коджабашева, заместник-председател на България без цензура, част от коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьоден. Здравейте, госпожо Коджабашева.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много интересни събития. От изборите насам, кое от кое по-интересни, по-важни, просто не знам откъде да започнем нашия коментар, но няма как. Ще ви попитам за вота на недоверие, който внася парламентарната опозиция. Вие подкрепите ли такъв вот на недоверие?
Ние бихме подкрепили вот на недоверие във връзка с една голяма част от политиките на правителството, една от които е политиката по здравеопазването, социалната политика, в цялост политиката на Икономическото министерство и невъзможността да организират така бизнес средата, че да има достатъчно работни места, да има нормален икономически ръст, да се увеличат доходите. Не подкрепяме правителството и в начина, по който развива своите идеи и политики спрямо администрацията, която отново работи неефективно спрямо бизнеса в страната. Но от гледна точка на исканият вот от ГЕРБ за вот на недоверие към правителството спрямо финансовата му политика, мисля, че това е повод, но не е най-добрият повод, тъй като числата, които към момента може да четеме в сайта на Министерски съвет, Министерство на финансите, показват добра финансова дисциплина, но отново сме в нормалните критерии на маастрихтските изисквания, фискален резерв около 6 милиарда, дългът около 7 милиарда, т.е. ние не сме надскочили изискванията, движим се нормално, има финансовата дисциплина, но държавата върви към фалит не поради финансовата политика, която е стрикна и е отново подобна на Деянковата с затегнати колани, а поради липсата на икономика. Вие разбирате, че когато една фирма е мъничка и не се развива на база на някакъв план, на база на някаква стратегия, така че да стане голяма, колкото и да се стиска колана и да прави дисциплина бюджетна, никога не би могла да отиде на едно ниво, че да бъде конкурентна, същото и за държавата.
Продължавам нататък. Вот на недоверие от опозицията, но и мъгливо, някак завуалирано доверие от двете партии, които подкрепят кабинета Орешарски. Мина доста време от изборите, БСП още прави анализи, ДПС си мълчи, но поне БСП заяви, че иска промяна в политиката по-наляво, доходи и размърдване на икономиката. ДПС мълчи. Орешарски, премиера, отговори, че приоритети ще бъдат здравеопазване, образование и раздвижване на икономиката. Смятате ли, че е момента сега да се искат вотове на недоверие или по-добре да се остави правителството да направи своите промени и тогава вече да се мисли как да се върви напред?
Времето е един изключително ценен ресурс.
Да.
Аз не виждам до кога ще се дават шансове на едно правителство, на друго правителство, да развия политики по здравеопазване, по образование и по икономика и постоянно да си говорим, нали, че всъщност тези политики не са адекватни към настоящият момент, че българите живеят с ниски доходи, че икономиката не се развива, напротив, че нямаме нормална пътна карта, по която имам предвид стратегия, по която да се развива тази страна, че не са отбелязани националните приоритети, че няма експертен консенсус, какво ще се прави и така нататък. Ние продължаваме да си купим времето с риторики политически относно промени по политиките. Мисля, че е крайно време след 25 години опити, нали, да се разиграват политически риторики, които да се създават омраза между хората, тази омраза реално да прави възможни финансови операции за определени кръгове. Мисля, че е крайно време след този период да се направи един наистина национално отговорен кабинет. Ние категорично подкрепяме идеята, че времето на кабинета Орешарски е изтекло и че нямаме нужда от повече даване на шансове и приказване по различни политики. Трябва да се действа. и трябва да се действа в името на това да се реализират съществените неща. Електронно правителство, здравна карта, нормална реформа в здравеопазването, да се погледне програмата в образованието,
да,
да говорим за икономика от гледна точка на конкурентните предимства на България. Тук нееднократно сме говорили за Национален съвет за икономическа сигурност,
да,
на експертна и на професионална и политическа основа по квоти, който да стратегира отраслите по региони. Нали, това са съществените неща, другото са и някакви празни приказки, които хората им дойде до гуша да ги слушат.
Госпожо Коджабашева, специалисти направиха изчисления, които гласят горе-долу следното. Ако изборите бяха за Народно събрание днес с 240 места парламент, би се получило следното разпределение. ГЕРБ 30% би имал 83 депутати, с 11 души по-малко от сега. БСП 52, АБВ 11, ДПС 47 или с 11 повече отколкото сега, Реформаторския блок 18 и вашата коалиция 29. Ситно надробен парламент. Как ще формирате национално отговорно правителство? Ето този въпрос ме интересува.
Ами, две неща искам да уточня.
Да.
Нали, това са социологически проучвания.
Не социологически проучвания. На базата на гласовете, подадени на 25 май, правят тези изчисления. Разбирате ли? Гласовете, подадени за евроизборите, казват специалистите, ги прехвърляме като гласове, подадени за национален парламент. Сега, вие ще кажете, не е коректно това, защото за национален парламент могат да излязат да гласуват примерно повече хора. Но съотношението на силите горе-долу е това. Доста раздробен парламент.
Вие вижте колко е шара на палитрата.
Да, да.
Което какво показва? Показва, че хората търсят своята политика.
Така?
И освен, че търсят своята политика сред дадените партии, аз искам пък да ви направя един друг прочит от изборите, които минаха.
Да.
Значи, ако вземем целият електорат, около 5 милиона и 600 хиляди, и се отнесем бройката гласували за всяка една партия, се получава, че около 10% подкрепят ГЕРБ, което означава, че 90% са срещу ГЕРБ.
Така.
Около 8% подкрепят БСП, което означава,
да,
че около 92% са срещу
така,
БСП.
Така.
Около 6% подкрепят ДПС, което така, означава, че 94% са срещу.
Точно така, точно така.
ДПС.
Това е същия прочит. Това е същия
прочит. Около 4% подкрепят ПВЦ и преди, че ние сме нови, срещу
да,
нас няма как да гласуват срещу, то следи, че 4% подкрепят нас.
Да.
Виждате как обществото се е отделило от политиката.
Точно така.
И то е защото до момента в българската политика се структурират едни кабинетни политики,
да,
от една политическа каста. Няма политическа класа. Хората, реалните хора, не участват в съставянето на политиките. Тези хора, които са в проблематиката, които знаят какво се случва, защо се случва и какви са евентуалните решения, те не участват. Канала между реалния човек, между реалния бизнес и политическата каста, той е циментиран.
Така.
И хората,
така е,
включително и ние, се препознаваме като част от тези хора, които искат този канал да бъде отпушен и да започне един нормален диалог. Тоест, както и да гледаме разпределението в парламента, колкото и да е шарено то, ако не започне диалог с реалното общество, с реалния бизнес, така че да се случват реалните ползи за тях, защото народът, това е държавата, нали? Без народа,
да,
за това държава говорим, за какво изобщо говорим. Без да се съобразим с факта, че администрацията притиска бизнеса, което продължаваме да го говорим и няма мерки. Нали? Тук говорим за някакви ботове, за недоверие, за финансовата политика, при условие, че сме във всички
да,
показатели на мастерските критерия. В същото време не говорим за администрацията.
Да.
Не говорим за 2500-те режима, които са на врата на бизнеса.
Да, да.
Не говорим за обществените поръчки, които е абсурд да влезеш в тях с някаква малка фирма или някоя фирма, която не е на еди кой си обръч от фирми и така
да,
нататък. Нали, това са важните риторики.
Аз не знам, вярно е, че вие сте млади политици във вашата партия, но трябва много сериозно да се замислите и над този факт. При толкова силно надробен парламент, при толкова разнородни интереси, как бихте управлявали държавата така, че да удовлетворите очакванията на българския народ, очаквания, които вие успяхте да им внушите по време на предизборната кампания?
Две неща искам да кажа. Да. Първо, че тази картинка, нали, тя не е реалната за национален парламент. Тя е просто извадка от 25 май. Да. Не е реалната за национален бъдещ парламент. И второто, което искам да подчертая, че от тук нататъка, ако няма национален консенсус по основни, важни за България въпроси, аз почвам да се притеснявам за България. Тоест, това, което ние поставяме като основна проблематика, демографската катастрофа, здравеопазването, отново развитие на икономиката по начин, по който ние трябва да преценим отново какви са конкурентните предимства на страната, да ги изпитим и да ги развиеме, връщане на селското стопанство, всичко това, нали, ще провокира работни места, за да може да се стигне до нормалното благоденствие на хората. Не може да си в Европа и да имаш 1 милион хора, които получават 150 лева, имам предвид някои пенсионери, нали, на месец. Тоест, тук има няколко 10-20 основни неща, върху които трябва да има консенсус, тогава може да се управлява. И хората ги препознават тези неща. И те ще дадат мандат на тези, които ще защитат именно тези 10-20 национални приоритета, които ще дадат бъдещето на България.
Много сериозни проблеми с Европейската комисия се забелязват между България и Европейската комисия. Какво имам предвид? Спиране на евросредства. Европейската комисия ни подкара поред. Спряха оперативна програма Околна среда, сега спират и в регионално развитие. От друга страна, големи проблеми с проекта Южен поток. Изобщо, как ще се справим от тук нататък с тези толкова яростни противопоставяне на Европейската комисия на България?
Ами, аз не бих ги нарекла яростни противопоставяне на Европейската комисия на България. По-скоро с риск да бъда обвинена, че обвинявам, нали, но мисля, че това е резултат от продължително водене на, да го кажа така, непрофесионални политики. Тоест, грешките, които България е допуснала до момента, било то от безхаберие, от неразбиране или от желание да някой да се обогати с 5 лева отгоре, рефлектират в момента в противопоставянето, не противопоставянето, а тази не особено приятна риторика с Европейската комисия. Аз съм отново за едни нормални разговори, в които да се отчертае какво е важното и интересното за България и как чрез европейските перспективи това може да бъде, сложено на маска, да бъде направено така, че да бъдем доволни както ние като суверен, така и Европа като общност.
Стана ли ясно вашите евродепутати в коя парламентарна група, в кое семейство ще се приобщат?
В момента се водят разговори, буквално в момента с групата на реформаторите в Европейския парламент, консерваторите и реформаторите. Това е една доста голяма възможност, за която новина ще имате, може би, до края на деня, но към момента още не е така потвърдено нашето участие там. Вие разбирате, че ни преговори са въпрос на диалог, на позиции, на възможности да бъдат подкрепени конкретни идеи, виждания и така нататък. Това са важни неща. А относно Южен поток, аз искам малко да върна темата. Да. Отново ми се иска така да акцентираме върху какво е важно за България. И да си припомним думите на Буров, който е казал така: винаги с Германия, никога против Русия.
Да.
В момента това звучи винаги с Европа. Нашият път е проевропейски, тук съмнение няма.
Да.
Но България трябва да има едно точно отношение с великите сили, каквато е и Русия. И винаги изходната точка да е българския национален интерес.
Съществува възможността, да речем, в нас да се опита един по-решителен завой, при който държавата да започне пряко да провокира инвестиционен процес. Често за образец се дава модела Орбан от Унгария, от една страна дясна репутация, политически авторитарен стил, популизъм, от друга смел икономически протекционизъм, впрягане на банките, овладяване на монополите с чужда собственост. Кой отговаря на тази формула у нас? Вашата коалиция приближава ли се до такъв модел?
Значи моделите са нещо, което не е приспособимо във всяка една среда.
Е, разбира се.
Да, изхождайки от конкретната ситуация в България, нашата коалиция застава много ясно зад разбирането, че трябва да има борба с монополите, но застава още по-ясно зад разбирането, че основният проблем е не, че сметката е 100 лева, а че хората нямат 100 лева да ги платят.
Така.
Нали? Което означава, че заставаме и зад идеята, че трябва да се развива икономика и държавата трябва да помогне на българският бизнес да развие тази икономика. Съзнателно не употребявам думата протекционизъм,
да,
защото тук не става въпрос за протекционизъм. Тук става въпрос за защита на твоя собствен интерес, което е нещо абсолютно нормално и елементарно, както от психологическа, така и от политическа гледна точка. Всички това правят в индивидуален и в национален план. Така че не виждам защо България да бъде в разрез с нормалните природни закони. И в този смисъл, да, ние сме говорили за идеи за развитие на тип план, тип Маршал за България.
Да.
И пак го свързвам с нашата идея за Национален съвет по икономическа сигурност, който би трябвало да разработи план, стратегия, да я проконтролира, да има екшен план и съответно да се дава постоянен отчет и наблюдение за това как се извършва възстановяването на българската икономика. Защото фактите си факти, 60% от индустрията на България беше закрита, продадена, част от нея нарязана, нали, ликвидирана, а за селското стопанство няма какво да говорим. Това са конкурентни предимства, които ние в тези конкретни не можем да възстановим, тъй като вече е минало достатъчно дълго време.
Така, да,
трябва да бъдем много екстравагантни и много точни в идеите си, за да може да възродим икономиката и то с цел да живеят хората нормално тук. Нали? Това е основната цел на всяка една политика.
Да, благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви успех.
Благодаря, всичко добро.
Рада Коджабашева, заместник-председател на България без цензура, част от коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден. 93,9 FM.